И така, сега на линия е Божидар Лукарски, председател на политическа партия СДС, народен представител от коалиция от партии Реформаторски блок. Здравейте, господин Лукарски.
Добър ден. Добър ден и на слушателите на КП.
Е, с какво да започна? С честитяване ли? С това да ви изкажа моите съболезнования, че участвате в правителство, което има огромни задачи за свършване.
С нито едно от двете.
А с какво?
Първо утре трябва да мине гласуването в Народното събрание и тогава наистина да бъде обявено. Нека да видим каква ще бъде подкрепата.
Така?
Съгласно местните декларации на АБВ и на Патриотичния фронт, ние ще имаме достатъчна подкрепа за това правителство.
Да.
Надявам се нито съболезнования, нито поздравления, а успех за това да помогнем на България да излезе от тежкия момент, който е в момента.
Наистина в много тежко време ви се пада да управлявате. Вие като народен представител, с един процедурен въпрос ще започна. Вие като народен представител в едното си качество и като министър в другото качество, не се ли чувствате малко засегнат, че обществеността в България чрез медиите беше информирана кои ще бъдат министрите и министър-председателя на България, а Народното събрание чак утре ще получи тази информираност?
Ами, да, има такъв момент, но в крайна сметка процедурата при президента беше такава. Обявяването на указа и изпращането му към Народното събрание. По конституция е такава процедурата, така че обявлението от страна на господин Борисов наистина изпревари пристигането на указа в Народното събрание.
Специалисти, политолози и социолози нарекаха отчайващи компромиси и отчайващ кабинет на отчаянието. Това, което предвижда да управлява България в следващите 4 години. Вие чувствате ли се отчаян?
Не, не се чувствам отчаян, защото ние имахме отговорност пред целия български народ да съставим правителство.
Така?
Всички наши избиратели и хората, с които си говорих и по провинцията и в столицата, обясняваха през тези предходни месеци, че са изключително уморени от провеждането на избори, че са ни гласували едно доверие, което ние не можем да пренебрегнем и че крайна сметка при следващите избори никой не би излязъл да гласува и наистина щяхме да загубим доверието на хората окончателно в политиката и в представителите на политическата власт. Така че наистина компромисите бяха големи от всички страни, но това е в името на една по-добра България и на това наистина да не влизаме в един цикъл от избори, защото както си говорихме при някои дни с президента, той е говорил с премиера на Италия Ренци, който му е дал такъв пример, че преди едно известно време Италия са отишли на поредните предсрочни парламентарни избори, като си мисли, че са загубят 3 месеца, всъщност са загубили близо 15 години развитие.
Да.
Трябваше да изпадаме и ние в такава ситуация.
Има и друг прочит на това, което вие говорите, и той се съдържа в вашия пост във Фейсбука. Вие там сякаш търсите подкрепа за нещо, което самия вие имате известни съмнения. Поне така аз го прочетах. Какво имам предвид? През много метаморфози премина Реформаторския блок. Самите партии от Реформаторския блок, от това, че по никакъв начин няма да приемете Бойко Борисов, до това, че го приемате като министър-председател. От това, че няма да седнете на една маса или да бъдете патерица на ГЕРБ, до това, че подписахте споразумение с ГЕРБ. Няма ли това също да предизвика недоволство във вашите избиратели?
Ами не, няма, въпреки притесненията на политическите анализатори, а включително и лично моите притеснения като председател на най-старата дясна партия,
да.
Аз видях както в структурите на СДС, така и в симпатизантите, извървяването също на един такъв катарзис и един път от това, че не приемаха изобщо ГЕРБ като някаква альтернатива в дясно център, до това, че на всяка цена трябва да направим правителство, че най-подходящият премиер е председателя на ГЕРБ и че България всъщност това очаква, а не продължаване на разслоенията в дясно център, конфронтациите и доказване на това, кой е по-пона и за сметка на българите и на български избирател.
Жозеф Дол ли беше този, който всъщност ускори подписването на споразумението?
Ами, честно да ви кажа, не. Дори бих казал, че Жозеф Дол беше един от хората, които забавиха подписването на това споразумение, което трябва така със шега да го кажа, защото той изказва изключителната загриженост по отношение на Патриотичния фронт, нещо, което ние от самото начало и до края на преговорите в Реформаторския блок не приемахме като позиция. Така че нашата отговорност към България и компромисите, които направиха всички политически субекти, подкрепили тази програмна декларация, всъщност извървяхме като път, не беше Жозеф Дол, основния фактор. Сега само да добавя, че и друг път Жозеф Дол идвал с определени напътствия, ние в Реформаторския блок не сме ги изпълнявали и не е настъпвало нещо фатално от това. Това, разбира се, не значи, че ние не трябва да се съобразяваме с идеите на нашето политическо семейство, да, в Европейска народна партия.
Продължавам тази тема, защото тя е много болезнена според мен за всички избиратели, и на левицата, и на десницата, и на патриотите, и на ДПС. Всеки се надява, че неговата партия ще се отстоява до край всичко това, което е планирала, замислила, казвала пред обществото, а реалният живот налага други измерения, налага да се правят компромиси. Ще ви трябва ли много време сега, за да обясните на вашите избиратели защо направихте компромисите? Защото очевидно компромиси има от всяка една от партиите, която ще участва в управлението.
Да, ще ни трябва известно време, въпреки че през тази седмица беше проведен Национален съвет на СДС, на който аз, за съжаление, можах да присъствам заради преговорите при президента.
Така?
Но моите заместник председатели и главният секретар ме държаха в течение и с очудване, дори леко очудване, разбрах, че структурите на СДС и представителите в този съвет, които са близо 100 човека, бяха на мнение, че такива компромиси трябва да се направят. Обръщам внимание, че компромисите не са на всяка цена и че независимо от подкрепата и от страна на Патриотичния фронт, и от страна на АБВ за тази коалиция с ГЕРБ и за програмната декларация, всяка от тези политически субекти, социалистически партии и субекти стои на едни свои позиции, които са различни от общите в програмната декларация по някои аспекти, и те ще продължат да си ги отстояват през парламентарната процедура.
Антикомунизма. Къде го скривате сега? В кой склад, в кой килер? Защото от тук нататък ще седите на една маса с Георги Първанов, който е типичен представител на наследницата на комунистическата партия. Нещо повече, той е нейн лидер. Как ще преживеете този катарзис?
По принцип, естествено, като избиратели, стоящи по-вдясно от центъра, ние имаме известни резерви, даже доста резерви по отношение на участието на АБВ. Но тук е място за обясня, че ние още документ с тях не сме подписвали. Там играе роля формулата 2 плюс 1 плюс 1, където всъщност ГЕРБ като водеща партия и като член на коалицията са подписали споразумение с АБВ.
Затова ли в различни зали се подписваха днес документите?
Да, това беше една от причините.
Много се смяхме с това, че с всички в една и съща зала, само с АБВ в друга зала, и някой каза, че това е ваше изискване, АБВ да не влиза в същата зала.
Не само наше, това е изискване на АБВ, защото както имаме резерви по отношение на леви партии, така и АБВ като такава партия резерви по отношение на Реформаторския блок.
Е, добре, съжалявам, че се смея, ама как ще седнете си, Вайло Калфин, само след един ден на една и съща маса, за да решавате едни и същи проблеми, при това с консенсус? Защото в Министерския съвет няма да провеждате заседанията на Министерския съвет две отделни зали, нали?
Да, чисто експертно ще го направим. Мисля, че няма да има никакъв проблем. Господин Калфин е един доста уважаван ерудит и познат в Европа политик. Да. Мисля, че с него да се говори много по-лесно, отколкото да се говори, например, господин Георги Първанов.
Само, че и той е бил част от тройната коалиция, част от левицата в Европа.
Но ние в Реформаторския блок показахме достатъчна коалиционна култура.
Да.
Все пак и в нашите структури, и в нашата коалиция има хора, които са участвали в тройната коалиция, и това не би следвало да е проблем при сегашния широк консенсус.
Много, който, много дълъг път вероятно сложен, сте извървели от онези първи дни, защото с вас специално водя този разговор, защото вие сте онова СДС, което започна промените, започна реформите и всъщност се вписа в историята на демократичните промени на България. Не бих водила този разговор с нито една от другите партии в реформаторския блок, защото за мен автентичната десница се представлява преди всичко от СДС. И зато и ви казвам...
Благодаря за този комплимент.
Не, това не е комплимент, това е истината. Но и зато и завиждам до някъде, че успяхте да извървите този дълъг път от долу в Сибир и смърт за комунистите, до това да седнете на една работна маса с представители на същите тези комунисти, които искахте да пращате в Сибир. Това е наистина огромен път, който е извървян. И затова приветствам вашето поколение лидери в СДС, които успяха да преодолеят онези периоди на тежка, тотална омраза, която се раждаше в нашето общество, не без участието и на СДС. От тук нататък, вие сте написали един прочувствен материал, да го нарека, текст във Фейсбука си. Аз ви пожелавам наистина успех. Вие го заслужавате дори само заради този текст. Защото в него много почтено обещавате, че вие ще работите не само за Министерството на икономиката, но за онова, което наричам икономика на България. Трудно ли ще ви бъде?
Разбира се, че ще ми бъде трудно, няма да бъде лесно. Надявам се да и да сформирам, благодарение на колегите в реформаторския блок и на тези в ГЕРБ, един стабилен експертен кабинет и един състав, който да успее да се справи под мое ръководство с тези задачи.
Какво ще... Първите три неща, които ще направите?
Първите три неща, които ще направя, първото нещо, с което трябва да се вземе и най-важното е до 17 ноември трябва да отстраним забележките, които ни е отправил, които са направили от Брюксел по отношение отпушването в кавички на оперативната програма иновации и конкурентоспособност, която е изключително важна за развитието на малки и среден бизнес. Това е основният приоритет, на който мисля да залегна в моята политика в това министерство, защото малки и среден бизнес е гръбнакът на икономиката на водещите европейски икономики като Великобритания и Германия, а в България той е доста, така да кажа, затиснат. Макар и преки бенефициенти по тази програма, много малка част от малките и средни предприятия реално трябва да се възползват от тези пари, които идват от Брюксел, те не са малки.
Така?
И по-голямата част от тези предприятия фалират в рамките на 3 години. Толкова е средната продължителност на предприятията от малки и средни бизнес, така наречен семеен бизнес в България. Моята задача е да превърна този бизнес в гръбнак, както в Германия и в Великобритания, така да го направим също и в България. Така че това е основният приоритет, по който ще работи. Това е първото нещо, което ще направя. Разбира се, заедно с провеждането на една административна и кадрова реформа в Министерството на икономиката, от която се нуждаем най-малкото поради факта, че тя се разделя на три основни ведомства с различни отрасли. Както знаете, Министерството на туризма и енергетиката.
Министерството се разделя на три, нали така чухме от обявяването?
Да.
Отделен министър на туризма, отделен на енергетиката и отделен на икономиката.
Точно така.
Впрочем, това отдавна трябваше да се случи според мен. Това мега министерство беше един доста сериозен проблем. Да, да. Това много справедливо подходи Бойко Борисов към това да раздели той министерство, мега министерство, което още взето тежко се управляваше и тежко се вписваше в кризисната обстановка в България. И третото, което ще направите?
Третото, което ще направя е наистина да проверя участието на държавата в всички предприятия, така нареченото дялово участие в, на държавата в предприятията и да направим една рекапитулация на, и анализ на това участие, къде, доколко е нужно, как е нужно, кои хора го представляват, защото все още аз помня от времето, когато работих в Агенция за приватизация, там седяха представители на държавата и хора, които получаваха едни пари за участието в едни бордове, а всъщност реално не се осъществяваше никакъв държавен контрол в спрямо дяловото и акционерно участие в тези предприятия.
Да. Господин Лукарски, интересно ми е, вие като партиен представител, защото така или иначе вие сте носител на идеите на партията си и на политиката, затова сте и политически назначения. Ще започнете ли партийно обоснована чистка на кадрите в Министерството?
Не. Ние сме казали, че не това е целта и че така? Партийната намеса в администрацията е много вредна. Но да, ще проверя кой как е назначаван и ще се опитам да върна конкурсното начало, доколкото е възможно в Министерството и в подчинените му ведомства, които са второстепенен разпоредител с бюджет. Едно от ведомства ми е добре познато, понеже дълго време съм работил и аз имам все още приятели там, каквото е агенция приватизация. Между другото, едно от основните неща, което ще направя, е и надзор върху дейността на Агенцията за обществени поръчки, която също познавам добре и тя е един основен орган, който всъщност съгласува голяма част, а всъщност всички документации, които са свързани с обществени поръчки с бенефициенти по европейски програми, където трябва да има одобрение. И като човек, който съм работил доста включително и като член на комисия, като вършен експерт към тази агенция, мога да ви кажа, че доста неща се пропускат и всъщност голяма част от така нареченото затъмнение в областта на обществените поръчки идва и съставя още с одобрението и с пускането на така наречената, придобила известност, тръжна документация на обществените поръчки, откъдето са заложени доста от бомбите, които последствие водят до непрозрачен избор на изпълнител.
Господин Лукарски, борбата с монополите. Нали знаете, че в България обществото много тежко преживява монополите, особено пък чуждите, но това е, да речем, извън вашето министерство. Но в икономиката също има монополи. Как ще я започнете и как ще я завършите, тази битка с монополите, която целият ни народ очаква?
Тази битка с монополите, по принцип, се провежда от един специализиран орган, а именно Комисия за защита на конкуренция.
Да, до този момент особен резултат няма.
Всъщност по законодателство там е основна
сила.
Има, разбира се, и в Министерство на икономиката подобен ресор, но истина се, че всъщност това е нещо, което трябва да се свързва с по-доброто правоприлагане и може би с по-добро законодателство, защото ЗЗК, законът за защита на конкуренцията, е един от така наречените, както и закон за обществените поръчки, между другото, така наречените динамични закони, които са сравнително скоро създадени, но непрекъснато търпят динамика и би следвало да бъдат обновявани. Едно от нещата, което ще наистина да проверя в това отношение ситуацията и можем да изгледам с законопроекти и от групата на реформаторския.
Да. Така както ще бъдете министър, ще бъдете ли достъпен за нас, журналистите, както бяхте до сега като лидер на партия?
Надявам се.
И аз много се надявам. Очаквах, че ще ми кажете да, обещавам, но вие сте много откровен човек. Казвате
мога,
това, което мислите.
Не мога да поема ангажименти, които не мога да изпълня.
Да.
Че напоследък времето ми е доста по-малко, заради което не мога да отговоря на всички журналистични запитвания. Използвам високата трибуна на КДВ да се извиня на всички ваши колеги за това. Надявам се, точният термин. Надявам се да имам повече време.
Да, трудно ще ви бъде. Малко време ще имате, но в това малко време е хубаво да кореспондирате и с журналистите, защото от тях ще научавате много неща и ще бъдете с пулса на обществото. Накрая, непременно искам да ви попитам, ако започнат отново хората да заливат улици и площади с недоволство в България, вие как ще реагирате?
Надявам се да не се стига до там. Надявам се да управляваме мъдро и да не се стига до такива ексцеси.
Аз ви пожелавам наистина да управлявате мъдро. Пожелавам ви наистина да имате успех, защото България и българите се нуждаят от успешно правителство, но бъдете си Божидар Лукарски. Мога ли това да ви отправя като пожелание?
Да, добро пожелание. Благодаря ви.
Благодаря ви и аз за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер. Божидар Лукарски, председател на политическа партия СДС, народен представител от коалиция от партии Реформаторски блок, а от днес вече и кандидат министър на икономиката.